Kretingas muižas ratnīca. Ratnīcas koka ēka Kretingas muižā ir minēta jau 1771. Gada inventāra aprakstos. Tajā laikā Kretingu pārvaldīja kņazs Masaļskis. Koku nomainīja ar mūri grāfs Jozefs Tiškevičs, kas 19. Gadsimtā iegādājās muižu. Ratnīcā tika turētas grāfu karietas un rati. Ēkā varēja iekļūt pa divām platām durvīm. Austruma daļa bija paredzēta izbraucamajiem zirgiem. Ar tiem grāfi devās braucienos. Ratnīcas rietumu daļā bija ierīkota eļļas spiestuve. Kara laikā ratnīca kļuva par Krievijas armijas noliktavu. Tagad tajā atrodas etnogrāfijas eksponātu glabātava.